Azık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dənə məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Türkiyədə baş verənləri müzakirə edirdik. Politoloqlarla birgə və dinləyicilərimizin də şərhlərini oxuduq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz həbsdə olan siyasi məhbusların vəziyyətidir. Konkret olaraq İlqar Məmmədovun vəziyyətinin gərginləşdiyi barədə məlumatlar yayıldı. Real hərəkatının sədri prezidentliyə namizədin həbsxanada karserə salınması və bir müddət ac saxlanılması barədə xəbərlər var idi. Vəkil Xalid Bağrov studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük.
Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlıq Radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar. Və penitensiyar xidmətdən təksir gəlib İlqar Məmmədovun ac saxlanılması barədə xəbərin yanlış olduğunu bildirirlər. Sadəcə deyirlər ki, o karserdə saxlandığı üçün, yəni təcrid olunduğu üçün onun ona heç bir göndəriş çatdırılmır. Bu qaydalara əsasən belədir və həbsxanada ona yemək verilir, o ac saxlanılmır. Belə reaksiya verib penitensiyar xidmət. Xalid bəy, nə baş verib bu günlər ərzində?
Mən İlqar bəylə 3-cü gün görüşmüşdüm, keçən həftənin 3-cü günü.
Və o niyə karserə salıb?
Oradan başlayacaq. Elə 3-cü gün mən görüşdüm ondan. 3-cü gün görüşən zaman İlqar bəy bildirdi ki, biraz axşam zəhərlənib, o vaxtın səhərdən yemək yemir və biz bir xeyli müzakirə apardıq və ondan sonra mən ondan ayrıldım və sabahı müstəntiqlə birlikdə istintaq təhsilxanasına getməli idi və onu dindirməli idilər. İlqar bəy dindirməli idi. Biz səhər ora gələndə məlum oldu ki, İlqar bəy kamerada yox, karterdən gətirilir və səbəbin soruşanda İlqar bəy bildirdi ki, mən axşam qaydan kimi kamerama, məndən ayrılandan sonra onun kamerasına naməlum bir şəxs gətiriblər və gecə vaxtı bildiriblər ki, bu şəxs sizlə qalacaq. Bilirsiniz ki, axırıncı insident olmuşdu. İlqar bəylə qalan bir başqa bir şəxs olmuşdu, bir neçə ay bundan qabaq.
Bəli.
Və onunla bir insident yaşanmış. Sonra məlum olmuşdu ki, həmən şəxs keçmiş hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşıdır və xüsusi olaraq belə qəribə ifadələr işlətmək üçün ora salınıb, belə deyək, belə ifadə eləyir.
Yəni provokasiya.
Provokasiya xarakterli bir işte orada kamerada saxlanılır İlqar bəylə. Ondan sonra İlqar bəy tək qalmaq hüququndan istifadə edərək və bu günlərə qədər tək qalırdı. Lakin birdən yenidən situasiyanın
yəni,
dəyişməsi...
tək qalmaq hüququndan istifadə edərək deyirsiniz.
Bəli, istintaq
yəni,
dövründə
istənilən məhbusun tək qalmaq hüququ mu var?
İstintaq dövründə, bəli. İstintaq dövründə tək qalmaq hüququ var. İstifadə edə bilər bundan.
Aha.
Bəli. Bu hadisədən sonra İlqar bəy imtina etdikdən sonra İlqar bəyi aparıb ona bildirib ki, ya sən bundan qalırsan, ya da səni biz... cərimə təzxanasına aparırıq, yəni karçerə aparırıq. İlqar bəy də deyib ki, mən burada qalmayacağım. Qalanın siz fikirləşin, nə eləyərsən? O da onu aparıb karçerə rəsmiləşdirib bu şəkildə ki, güya İlqar bəy təzxanın əməkdaşını itəliyib və ona görə karçerə yerləşdirilib 6 gün. Ondan sonra biz İlqar bəydən soruşduq ki, bəs yemək qəbul eləmək. Biz həmən gün yemək çatdırılmalıdır. İlqar bəy yeməyi qəbul eləmədilər. Sabahsı gün mən 5-ci gün görüşdüm yenidən ondan. Həmən gündə yemək qəbul eləməmişdi. O da bilirsiniz, İlqar bəy tutulan gündən bir sıra səbəblərdən ən əsası da prinsipal olaraq təcridxananın özünün yeməklərindən imtina edir. Bilir, Azərbaycan bir şey ifadə eləyir. Çox az bir adam həmən yeməklərdən istifadə edir. Yəni, bilirsiniz, təhsilxananın qabağına geçsəz, görəcəksiniz ki, hər kəsin bugün sovqatlar evdən gəlir. Sumka-sumka evdən gəlir. Əksər olaraq və bir çoxlarda bu yeməkdən istifadə eləmirlər. İlqar bəy isə prinsipal olaraq və digər səbəblərdən də bu yeməkdən istifadə eləmir birinci gündən. Və ora düşəndən sonra da bildirib ki, mən bu yeməkdən istifadə eləməyəcəm. Mən bu qərarı sizə bildirmişəm.
Keyfiyyəti pisdir ona görə, yoxsa nədir?
Belə deyək, o da var.
Amma əsas səbəb nədir?
Əsas səbəb...
Yəni, nədir bunun arxasında dayanır?
İlqar bəy hesab edir ki, orada o yeməkdə onların tibbi xidmətindən istifadə etməyəcəyəm. Onların yeməklərindən istifadə etməyəcəyəm. Bu bir mənalı şəkildə onlara bildirilir.
Yəni, həyatına qəsd olunması...
Hər bir şey ola bilər. Hər bir şey ola bilər. Təhlükəsizlik də burada daxildir. Təhlükəsizlik məqsədləri də burada daxildir. O baxımdan biz təklif edirik ki, qoyunda biz bu günlərdə ona yemək verək ki, bir 3-4 gün istifadə edə bilsin. Bunu qəbul eləmədilər. Mən 6-cı gün ayrılanda artıq 2 sutka idi o karçerdə idi. 3-cü gününü bazar gününə düşdü. Mən onu görə bilmədim. Amma dolayı vasitələrindən İlqar bəydən məlumat öyrəndim. Məlum oldu ki, hələ 3-cü gündür. Bu yemək yenə qəbul eləmir və normal hiss eləmir özünü. Bundan sonra mən məcbur qalıb ictimailəşdirdim bu məsələni. Dünən sizin əməkdaşlar da mənlə əlaqə saxladı. Başqa mətbuat əməkdaşlar da mənlə əlaqə saxladı. Axşam bugün mənə bəlli oldu ki, artıq axşam tərəfi onunla bir yerdə cərimə təhsilxanasında saxlanılan digər şəxslilərə yemək gəlmiş kimi o da həmən yeməkdən istifadə etməli olub ilk dəfə.
Aha.
Bu şəkildə.
Aydındır. Və bugün çatdırılıb mı yemək?
Bugün artıq istintaq təhsilxanasında olub, bizlə birlikdə olub. Yəni, biz özümüz üçün bilirsiniz, yemək keçirə bilirik, uzun müddət qalırıqsa təhsilxanada. Bu tör brotlar zatlar özümüz üçün keçirik. Həmən yeməklərdən İlqar bəy bizlə birlikdə istifadə edir.
Aydındır. Və bu situasiya nə qədər deyək ki, oxşardır başqa siyasi məhbuslara mı və yaxud ümumiyyətlə, siz yəqin ki, həmin təcridxanada bir neçə adamın hüquqlarını müdafiə aydın edirsiniz.
Mən belə deyidim, təcridxananın açıldığı gündən bir neçə il keçir, belə deyidim, qədim təcridxana deyil, mənim vəkillik təcrübəmdə ilk, İlqar bəy ilk məhbusumdur ki, təcridxanada saxlanan şəxsdir ki, cərimə təcridxanasına salınır. Yəni, başqa mənim belə bir müdafiə elədiyim şəxs olmayıb.
Aha.
Bu günə qədər.
Bəs digər məhbusların, müdafiə etdiyiniz digər məhbusların, səhv etmirəmsə, onların arasında siyasi olaraq tanınanlar da var. Onların saxlanma şəraiti necədir?
Bu bir az bundan öncə Zar Qurbanında problemlər yaranmışdı. Əgər məlumatdırsa, biz o məsələndə kifayət qədər ictimaiyyətlə bölüşdük. Zar Qurbanlı 6 nəfərlik kamerada 8 yataq yeri quraşdırılmışdı. bilirsiniz, iki mərtəbəli yataqlar olur. 8 nəfər saxlanılırdı və bir müddət sonra 9-cu adam əlavə olmuşdu və 10-cu adam əlavə eləmək istəyirdilər. Hal-hazırda biz həmin məsələni ictimailəşdirdikdən sonra həmin məsələ də qaydasına düşüb, elə həmin gecə çox yaxşıdır, pendensiyel xidmətin bir gözəl tərəfi var, reaksiya verirlər qaldırdığımız məsələlərə. Məsələn, biz həmin məsələni qaldıran kimi, yəni də axşamla bütün artıq yataqlar çıxardıldı, artıq adamlar çıxardıldı, 6 yataq, 6 şəxs saxlanılır həmin kamerada zaharla, qurbanlı ilə sayılmaqla.
Aha. Və o digər məhbuslara deyək ki, siyasi təzyiq və yaxud təxribat məqsədi ilə kimlərsə salınır mı?
Mənim belə deyək, yadınızda gəlirsə müdafiə edim digər bir şəxs İlal Məhmədovla bağlı bir ruhi xəstə salmışdı. 11 gün onunla bir kamerada saxlandı və bu adam 11 gecə yata bilməmişdi. Hər gecə adam isterika, ürək getmələr, bütün kamera, bütün təzxana axışırdı onun dilini çəkməyə və bütün bu şəraitdə hər gecə yaşanırdı.
Həmin adamın təzxanada saxlanması qanunidir mümkün?
Qanuni deyil, təbii ki, əgər şəxs xəstədirsə, ilk əvvəl bunu təzxananın sanitar hissəsinə aparmalıdırlar. Əgər yox, daha ciddi, belə deyək ki, bu adama daha ciddi müalicə lazımdırsa, o zaman bu adamı yerləşdirməlidirlər, pendensiyon xidmətin xüsusi tibbi müalicə məsələsi var.
Aha.
Həmin müalicə məsələsinə yerləşdirməlidirlər.
Aydındır. Və belə situasiyada, indi Hilal Məmmədovun saxlama şəraitindən?
Hilal Məmmədovun saxlama şəraitindən heç bir problem yoxdur. Hələ ki, indiyə qədər, indi həmin insidentdən sonra normaldır, şikayəti yoxdur. Zar qurbanlı hal-hazırda normaldır. İlqar Məmmədov hələ ki, karserdədir, qaytarılacaq. Kameraya yəqin ki, onun qarşısında şərt qoyublar ki, ya biz səni karserdə saxlayacaq, ya da ki, sən razı olacaqsan 4 nəfərlə birlikdə yerləşdiriləcəksən.
Aha.
Və çox üzr istəyirəm, bir məqam da maraqlıdır. İlqar Məmmədbəyin həbsindən bu yana o tək kamerada saxlanıb, düzdür, müəyyən müddət 2 nəfəri olub, ondan sonra həmin ikinci adam çıxarılıb və o gündən bu günə tək saxlanıb. Bəli, qəzetlərin ötürülməsində onda problem olub, ona qəzetlər verilmirdi, bu birinci gündən açıqlamışıq ona, amma digər narazılıq olmuyor. Birdən bu şəkildə bir problemin qabardılması çox şübhəlidir və İlqar bəy özü bunu birbaşa özü də ifadə eləmişdir məktubunda, əgər oxumusunuzsa. Birbaşa, yəni təsəvvür edin ki, Aşpanın prezidenti cənab Minyan Bakıya gəlir, İlham Əliyevlə görüşür və Sabahsiyon ABŞ senatoru Lugar gəlib prezidentlə görüşür və ondan sabahsı gün İlqar Məmmədova qarşı bu məsələ qaldırılır. Və onu da biz bilirik ki, hər iki qonaq İlham Əliyevlə görüşərkən İlqar Məmmədovun məsələsini qaldırıb. İlqar Məmmədov da deyir ki, birbaşa yəqin ki, onların bu məsələnin üstünə getmələrinə cavab olaraq hakimiyyət ondan bu şəkildə rəftar eləməyə başlayıb.
Və bu situasiyada, yəni deyək ki, siz ictimailəşdirirsiniz məsələni, amma məsələni ictimailəşdirməyin yolunu bilməyən deyək ki, məhbuslar və yaxud onların vəkilləri, onların vəziyyəti necə olur?
Çox pis olur. Yəni, birincisi, bilirsiniz, mən ümumiyyətlə müraciət edərək həmkarlarıma deyərəm, vəkillik bir başqa bir şeydir, amma advokasi deyilən bir şey başqa bir şeydir. Advokasi bizim cəmiyyətdə, əgər siz doğrudan da ciddi sistemli problemlərlə üzləşirsinizsə, siz vəkilliklə bu problemləri çözə bilməzsiniz, siz advokasi ilə məşğul olmalısınız. Yəni, sistemli problemlərin üzərində və sistemli problemlərin üzərində də vəkil tək başına gedə bilməz. Bunu mətbuatla sıx əməkdaşlıq edərək bu məsələlərlə məşğul olmalıdır. Və yaxud da sosial şəbəkələr deyilən, bu da bir mətbuatın deyə bir formasıdır. İnformasiya yayılmasının bir formasıdır. Bunlarla əməkdaşlıq edərək bu məsələləri qabarda bilər. Düzdür, bəzi hallarda da çox problemin çözmək olur bəzi hallarda. Tam da olmasa Azərbaycanda problemlərin çözmək, amma bəzi problemləri, bəzi kompromis variantlarla çözmək olur bu şəkildə, razılığa gəlmək olur.
Aha. Amma belə ittihamlarda səslənir ki, bəzi məhbuslar imtiyazlı durumda saxlanmaq istəyirlər və bu, deyək ki, bu ittihamlara cavabınızda.
İlqar Məmmədova, İlqar Məmmədova və müdafiə elədiyimiz digər siyasi məhbuslara gəldikdə qeyd eləyək ki, hansının kamerasında Sputnik televiziyası quraşdırılıb, hansının kamerasına xalacinlik qoyulub, hansının kamerasında xüsusi olaraq qulluqçu yerleştirilir.
Var mı böyle şey hallar?
Bizde olan məlumatlara göre olup. Olub belə hallar. Yəni imtiyazlı məhbus bu şəkildə olmalıdır. Mən bildiyim qədərlə.
Yəni Azərbaycan həbsxanalarında var.
Azərbaycan Respublikasının qanunu var. Həbs yerində saxlanılan şəxslərin hüquqları haqqında qanun var. Yeni qəbul oldu. Bir neçə aydır qəbul olunub. O qanunda məhbusu nəzərdə tutulan hüquqlardan kənar hansı hüquq verilib siyasi məhbuslara? Biz həmin hüquqları versilər tam şəkildə. Biz ikəlli əl qaldırarıq. Mən bilirəm ki, bir çox məhbusa görüşmək üçün problem yaradılır. Bir çox məhbus ailəsi ilə görüşmür. Mən İsmailı hadisələrin tutulmuş
İlqar bir şəxs. İlqar Məmmədov ailəsi ilə görüşdüm.
Onda problem yoxdur. Yəni biz yenə deyirik ki, İlqar Məmmədovla bağlı. Amma, bu üçüncü günə qədər...
Amma idaçıların ailələri ilə görüşlərinə icazə verilmir.
Bəli, problemləri olanlar var. Zahar Qurbanlı görüşür. Yəni bizim müəyyən bir... Düzdür, ona şüşəli şüşə arxasından görüş verirlər. Yəni aynasından başqa görüş vermirlər ayrıcə otaqda. Amma görüşür yenə də. Amma görüşməyənlər də var. Onda nəzərə alaq ki, görüşməyənlər də var. Məsələn, mən səhv eləmirəm, Üzeyir Məmmədinin belə problemi var.
Vəkillər görüş məsələsi.
Vəkillə görüş deyəndə şeylə, qonları ilə görüş.
Qonları ilə görüş.
Bəli, var. Bu problemlər var. Yəni, yox deyil. Yəni, biz oturaq deyək ki, problemsiz şəraitdə saxlanılırlar. O da deyil. Yəni, bəlkə də bu problemlər çözüləsi problemlərdir. Bəlkə də vəkillər bu məsələnin qaldırmış kifayətdir. Amma qarşı tərəf mən deyəcək ki, belə bir problem bilirsiniz, potensial xidmət hər şeyə reaksiya verir ki, belə problem yoxdur, hər şey qaydasındadır, amma hər şey qaydasında deyil. Qaydasına sala bilirik. Biz qaldırırıq, siz salırsınız, amma hər şey qaydasında deyil. İlqar Məmmədovun cərimə təzxanasına salınması üçün heç bir əsas yox idi. Heç bir əsas olmayıb. Nə qanuni, nə faktiki əsas. Heç bir əsas olmayıb, amma İlqar Məmmədov 6 sutqadır ki, kamerada cərimə təzxanasına saxlanılır. Bu müzakirə olunmalıdır. Var problemlər, niyə problemləri yox?
Bu imtiyazlı məhbuslardan söz açdınız. Məni xüsusilə o detal, qulluqçu detalı maraqlandırır. Görəsən, o qulluqçunu artıq məhbus olan adamlardan ayrılırlar, yoxsa bir nəfəri belə, də xüsusi?
Xədri xan, mən belə deyək ki, imtiyazlı məhbusluq həyatı yaşaya biləcək müştərim olmayıb. Yəqin ki, də bundan sonra da olmayacaq. Amma... Var belələri. Mən hansı şəkildə bu qurulur, mən bilmirəm.
Aydındır. Və yenə də həbsxanadan İlqar Məmmədovun siyasi kampaniya aparma imkanları barədə suallar ortaya çıxır. Yəni, biz İlqar Məmmədovu həbsdə olan prezidentliyə namizəd kimi qeyd edirik. Əlbəttə ki, bu hələ rəsmiləşmiş deyil. O sadəcə bu niyyətini ifadə edib. Amma İlqar Məmmədovun namizəd kimi qeydə alınmaq imkanları və sonra bu kampaniyanı aparmaq imkanları olacaq mı həbsxanada?
İlqar Məmmədovun seçki kampaniyası ilə bağlı real siyasi hərəkatı seçki qərargahı yaradıb. Azər Qasımlı həmin qərargahı rəhbəri eləyir. Həmin qərargah da mən də fəaliyyət göstərirəm. Həm İlqar Məmmədovun vəkili kimi, həm də bir hüquqşünas kimi. İlqar Məmmədovun hazırki durumda namizədliyini irəli sürmək üçün hüquqi əngəllər yoxdur. Yəni, İlqar Məmmədov istintaq təhsilxanasından da öz namizədliyini irəli sürə bilər. Burada bəzi texniki məsələlər var ki, onlar da qanunla həll oluna biləcək məsələlərdir. Yəni, İlqar bəy səlahiyyətli nümayəndənin təmsil olunub və namizədliyini irəli sürəcək. Və səlam. Burada bir problem görmürük biz.
Və istintaq hərəkətləri ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir?
İstintaq hərəkətləri ilə bağlı bilirsiniz, İlqar bəy həbs olunan gün 2 şahidlə üzləşdirilmişdi. Ondan sonra uzun müddət istintaq hərəkətləri aparılmadı. Yalnız 1-15-ə yaxın ekspert rəyi elan olundu ona. Bu ekspert rəylərinin ümumiyyətlə yaxından uzaqdan ondan heç bir əlaqəsi yox idi. Məsələn, hardansa mən bilirəm ki, bir narkotik vasitə çıxıb oteldən. Bildiyim qədərindən həmin narkotik vasitənin kimyəvi ekspertizasının rəyi, təsəvvürün ki, buna İlqar Məmmədova nə aidiyyəti var? Həmin rəyi İlqar Məmmədova elan edirdilər. Və yaxud da tutulanlardan, İsmailda tutulanlardan, üzərlərində xəsarət olanlarla
bağlı... Olub mu İlqar Məmmədov həmin ateldə?
Oteldə olmayıb İlqar Məmmədov. Otel yanandan sonra sabahsı gün İlqar Məmmədov orada olub.
Otelə girmi orada olub?
Yox, olmayıb. Olmayıb. Oteldə olmayıb. Aha. Yəni, çox bir saate yaxın durum vaxt olub orada. Yəni, belə bir ciddi vaxt olmayıb ki, sadəcə cəmaatla görüşüb. Bu barədə açıq öz ifadələsində bildirib Sintaq. Bu yaxınlarda da sonuncu Sintaq hərəkət aparırdılar. Keçən 4-cü gün dindirdilər. Bizə də aidin bu maddə ki, hansı zəvrətlə bağlı yenidən dindirilir. İlqar Məmmədov eyni mövqeyini təzdən bilirdi. Kimlərlə necə görüşüb, necə nə danışılıb, hamısını bildirdi, ifadə verib.
İndi o narkotik vasitənin İsmaillıdakı o yandırılan otelə etirazçılar tərəfindən atıldığı ehtimal olunub.
Kanabis toxumları aşkar olunub. Bildiyim qədərinə. Yəni biz rəyin bizə adiyyəti yoxdur. O kimə aiddi narkotik, hardan gəlib o yandırılmış oteldən götürülüb bildiyim qədəri ilə. Sonra müxtəlif silahlardır, ov silahlardır evlərdən götürülüb yəqin ki. Və onların hamısını ekspertizadan keçiriblər, balistik ekspertizadan ki. Yəni bunların bir İlqar bəyə heç bir adiyyəti yoxdur. Yəni ola bilsin kiməsə adiyyəti var bu işdə. Amma İlqar bəyə adiyyəti yoxdur. Biz də etiraz edirik ki, sizin bütün günü İlqar bəyə həbs eləmişsiniz ki, Sintaq hərəkəti keçirdi. Gəlib bu rəyləri elan edirsiniz. Bu rəylərin İlqar bəyə nə adiyyəti var? Bu rəylərin nə adiyyəti var onlara? 15 belə bir rəy elan olunub. Müxtəlif xarakterli rəylər, döyülmələri ilə bağlı, kiminsə vurulmaları ilə bağlı.
Aha. Bəs İsmayıllıdan olan digər məhbusların vəziyyəti necədir? Onlardan məlumat ala bilirsiniz?
Mən onlardan birini də müdafiə edirəm. Bu 23-cü hadisələrinə görə həbs olunan Mustafayev Şakir Əsəf oldu. Bax, uzun müddət onun da ailəsindən görüşməsində problem oldu. Artıq bizim inatkarcasına bu məsələni qaldırmamız özlərinin qarşısında nəhayət qardaşınla görüşə bildi. Adam 4 ay həbs olunandan sonra ilk dəfə görüşə bildi qardaşınla. Hətta bir dəfə ərizə vermişdi, mərzəni tapa bilmirdilər. Xara qoyublar. Və bu şəkildə bir vəziyyətdir. Vəziyyət belədir. Cəmaat qeyri-müəyyənlik içindədir. Cəmaata dəfələrlə sözlər veriblər ki, buraxacaq. Əvvəl dedilər ki, Noruz bayramını uşaqlar evdə keçirəcək. Yeni cira başçı söz vermişdi. Sonra dedilər ki, olmaya buraxılacaq. Bunlar hamısı cəmaatın...
Amma sonra da onlara əlavə maddələr.
Əlavə maddələri verdilər, artıq ağırlaşdırdılar, kütləvi ixtişaşa çevirdilər.
Aygün Pəncəliyev telefon xəttindədir, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzü və hər vaxtınız xeyir Aygün xanım. Və...
Xoş gördük Aygün xanım.
Aha, mən çox az vaxtımız var, üzvlərinizin həbsxanada saxlanma şəraiti ilə bağlı hər hansı bir narahatlığınız var mı?
Zahar qurbanlı ilə yəni bildiyiniz kimi 7 nəfər üzvünü çəkdirdi. Onlardan Zahar qurbanlığına saxlanma şəraitində problem var idi. Çünki 7 nəfərlik kameraya 10 nəfəri yerləşdirmişlər. Ancaq şikayətlərdən sonra artıq bu vəziyyət düzəlib. İndi Zahar qurbanlı vəziyyət normaldır. Digər uşaqlarda isə vəziyyət normaldır. Saxlanma şəraitində elə bir problem yoxdur. Yəni bu qədər.
Şikayətləri var mı hər hansı bir?
Şikayətləri var. Şikayətləri qəzetlərin vaxtında çatdırmamasına bağlıdır. Bir də istintaqın geçməməsinə bağlıdır. Üzeyir Məmmətli bu yaxınlarda bu barədə məlumat vermişdi. Rəşad, həmçinin Rəşadət vəkilləri və özləri də bildirmişlər ki, onlarla müstəntiqlər görüşmür, heç bir iş aparılmır. Bir də qəzetlər Musavat, Yeni Musavat qəzeti olara bir gün gecikməklə çatır. Azadlıq qəzeti isə hələ də çatmır.
Amma onlar abunə olublar, elə mi?
Abunə olunublar, bəli, olunublar, ancaq çatmır qədər.
Aydındır. Və təşəkkür edirik məlumatlara görə.
Buyurun.
Təşəkkür edirik və bu situasiyada məhkəməyə müraciət etmək hüququ var mı adam?
Bəli, bilirsiniz, təzə qanun deyirik ki, hələ bunların özləri üçün bu pensiyona xidmət əməkdaşlarının çoxunun bu təzə qanunla bəlkə də xəbərləri yoxdur. Yeni bir qanun qəbul ediblər, baxanda kifayət qədər pozitiv bir qanundur. Pozitiv hüquqlar verir. Konkret həbsdə yerində saxlanılan şəxslərin hüquq azadlıqları haqqında qanundur. Adı da belədir. Kifayət qədər geniş qanundur. Orada qabaq bilirsiniz, bir çox hərəkətlərdən şikayət vermək imkanları yox idi pozuntulardan. Bu qanun konkret olaraq bu pozuntulardan sovqat götürmürlərsə məhkəməyə şikayət vermək hüququ verilir. Görüş vermirlərsə şikayət vermək hüququ verilir. Əgər digər hüquqları pozulursa bundan konkret məhkəməyə şikayət vermək hüququ tanıyır bu qanun. Aydın. O baxımdan kifayət qədər imkanlar var, şikayət vermə imkanları var, amma istifa o qanun işə düşsə bir normal iş mexanizmi olsa.
Təşəkkür edirik. Vəkil Xalid Bağırovla söhbət edirdik. Biz Kürdəxanadakı təcridxanada saxlanılan siyasi məhbusların saxlanma şəraiti ilə bağlı narahatlıqları şərh etməsini istədik. Sabah işdən sonra proqramı yenidən efirdə olacaq. Əziz dinləyicilər, proqramı qaçırmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.